Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на БНР. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. В предаването днес ще поговорим за България и Венсан Дюпюи, или как един французин реши да стане учител у нас. Имаме интервю с дългогодишния преподавател по история и география във Френския лицей Викторио Го в София, който обаче е принуден по лични причини временно да се завърне в родината си. Отиваме и на гости на българската детска градина в Братислава, Христо Ботев. Тя е частна и приютява както българчета, така и деца от смесени бракове и много словаци. Ще поговорим за работата на детското заведение с директора Мариана Капраликова, Сана Иванова, която отговаря за финансите, а пък децата от трета група ще ни демонстрират какво са научили от български език и култура. Ако останете с нас до 11, ще ви срещнем и с барабаниста Иван Димов, свирил в групите Мастило и Мери Бойс Бенд, а в последните години е отворил дома си край Цюрих за артисти от България, които гостуват или пребивават в Швейцария по някакъв повод. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Селмас Лински, редактор е Василена Мирчева, а звукорежисьор Кунио Станев. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!
Войни със затворени очи и изглежда май света е полудял. Но каквито ли мечти да сме имали преди, вече искам само да те видя пак. Идвам си още малко и ще бъда до теб. Още малко и ще бъдем до. Защото при те сърцето ми е, припирам се вкъщи при приятелите. Често гледам назад, казваме си бил съм млад и не съм разбирал важните неща. Ненаситни сме били и сега изгубени, търсим начин да си върнем младостта. Идвам си още малко и ще бъда с теб. Още малко и ще бъдем до. Защото при теб сърцето ми е, прибирам се вкъщи при приятелите. Още малко и ще бъда до теб. Още малко и ще бъдем добре. И защото при теб сърцето ми е, прибирам се вкъщи при приятелите. Още само ден, малко, ти си до мен. Само още ден, идвам, за да си до мен. Още само ден, малко, ти си до мен. Само още ден, идвам, за да си до мен.
Още малко и ще бъда при теб. Още малко и ще бъдем добре.
Защото при теб сърцето ми е, припирам се вкъщи при приятелите. Още малко и ще бъда до теб. Още малко и ще бъдем добре. И защото при теб сърцето ми е, припирам се вкъщи.
часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Сега е на
върху.
Какъв сезон? Адамко? Кажи, Макси. Я ми кажете, как се казва на български кукурица? Юрко?
Царевица.
Царевица. Как казваме на български лес? Лес. Оли?
Гора.
Гора, точно така.
Ето така ни посрещнаха децата от трета група на българската детска градина Христо Ботев в Братислава. Помогни ми да го направя сам, докосниме до природата, погрежи се за моя имунитет. Това са най-общо принципите, на които стъпват педагозите там. Детското заведение работи от 2009 година, а негов основател е Гражданското сдружение на приятелите на българското средно училище Христо Ботев, което отново е в Братислава. Помещава се и в същата сграда на улица Запорожска, номер 8 в квартал Петражалка. Българската детска градина се слави с малките си групи, добрата среда, зеления двор, а също с инфрачервената си сауна и залата за релакс, със своите разнообразни образователни проекти и с много любов, които дават педагозите на децата. Детската градина е частна и макар проблемът с недостига на деца в общинските градини на Братислава да е решен отдавна от местната община, детското заведение работи при пълен капацитет. Посещава се от деца от различни националности, което е предпоставка за взаимното културно обогатяване и развитие на мултикултурна чувствителност от децата. Това ни каза Мариана Капраликова, директор на детската градина.
Школка съчасна е добе матера щат от
Словакия. Преобладават децата от словашки семейства и възпитателно-образователната ни програма е съобразена с това. Ние говорим и учим на словашки, а българският е допълнителен език. Води се под формата на кръжок във втора и трета група от българската преподавателка Петранка Илиева. Наред с всекидневните си занимания, тук отбелязваме и българските празници. Баба Марта, Сирни заговезни, 24 май, Енюв ден, всички есенни празници, Коледа. Преди да доведат децата си при нас, повечето словашки родители не са имали допир с българската култура, но много бързо започват да ни поздравяват на български език, да се интересуват от България, да я посещават като туристи, да проявяват интерес към историята и дори и към политическата ситуация в страната.
А за децата най-впечатляващи са народните танци и носиите от България. Движението е нещо естествено и то прави мълчуганите щастливи, обяснява ни директорката. И уточнява, че са направили и фолклорен кръжок.
А много ради се облекаю до българских кройов, ето при них втери така славно, а и са так уцтиво к тому справаю.
Децата са много щастливи, когато се обличат в български носии. Това е особено преживяване за тях и се отнасят с изключително уважение и любов към българските традиционни костюми. Знаят, че когато се облекат в български носии, ще имат някаква изява, а на тази изява ще дойдат родителите им, техните любими хора и ще ги гледат.
И някак съвсем естествен се оказва преходът от българската детска градина към българското средно училище Христо Ботев в Словакия. Най-малко родители заявяват интерес децата им да продължат с образованието си направо в училището. Разказа ни Анна Иванова, която отговаря за финансите в детската градина.
Да, ние сме в много близки работни отношения с българското училище. Най-малкото сме под наем в помещение на българското училище. Това е и една от основните цели на сдружението, е да подпомагаме извънкласните форми на работа на българското училище, както и да подготвяме деца за първи клас. Училището също разполага с прекрасни професионалисти, но там всичко се учи на български език. Стараеме се, имаме открити уроци, посещаваме и по време на учебната година предучилищна група ходи на открити уроци в българското училище. Празнуваме заедно празници, ходиме на излети заедно и така. Стараеме се да подпомагаме училището, както и административно, защото, примерно, делим обща кухня и стол, имаме навън общи площадки и места за игра на децата, така че неминуемо е да има съвместна работа и взаимно да си помагаме с ръководството на училището.
По време на пандемията от COVID-19, по идея на директорката Мариана Капраликова, в детската градина в Словакия е създадена и специална зала за релаксация.
Пришла však пандемия, а зистили сме, че та хоробност дети е по пандемии велми, велми висока.
След като пандемията беше започнала, забелязахме повишена заболеваемост и понижена имунна защита от децата. Разработихме проект, който да подкрепи не само физическото, но и психическото им здраве. Преобразувахме една от стаите ни в място, където децата могат да релаксират. Закупихме инфрачервена сауна и разработихме програма, според която два пъти седмично от октомври до април децата ползват сауната, а след нея могат да си полегнат и да отдъхнат. Всяка сряда имаме и час по медитация. Идва квалифициран специалист, който учи децата да изразяват чувствата си, да могат да кажат кога и от какво ги е страх, да обърнат внимание на приятелството, да се научат да разбират природата и да се грижат за нея. В резултат на тези занимания се понижи превъзбудата у децата. Те станаха по-спокойни, отнасят се с уважение един към друг, нямат конфликти помежду си, намаля и заболеваемостта.
Преди десетина години, подобно на София, и Братислава се е сблъсквала с проблема липса на места в детските градини. Днес той е решен и са осигурени места за всички деца от 3 до 6 годишна възраст в общински детски градини, казва ни Анна Иванова.
Много сме щастливи да подчертаем, че независимо от това, че има места в общинските детски градини, нашата детска градина е пълна, с пълен капацитет, изключително търсена. Тя е в някаква междинна позиция, защото сме частна градина, но получаваме дотация. Това се случва във връзка с това, че българската детска градина е в списъка на тукашното министерство. Този списък включва образователни институции, които тукашното министерство е преценило, че имат особен принос към образователната система на страната. Така че ние сме в този списък. Отговаряме на всички държавни изисквания, които са в Словакия, и всъщност това е основната причина и нашата такса да бъде изключително ниска, най-ниската такса за частна детска градина в Братислава. В същото време имаме тази привилегия, нашите групи са много малки, по 15 деца, и ние наистина сме една семейна детска градина. Всички се познават, родителите се познават, контактуват и извън детската градина помежду си. Учителките се познават, децата познават и уважават и жената в кухнята, и жената, която поддържа чистотата и реда.
В българската детска градина в Братислава идват хора с препоръка от уста на уста. Няма друга реклама, допълва информацията ни директорът Мариана Капраликова. Самата тя е словачка, но благодарение на работата си с българските педагози е обикнала много и България. Често колегите я изненадват с някое българско ястие, а тя с удоволствие се включва в приготвянето на наше кисело мляко по стара технология. Но това не е всичко, казва ни Мариана.
А аз обожавам българските парадайки ружове.
Моят брат отглежда български домати в оранжерии в източна Словакия. Българската кухня много ни харесва. Често приготвяме сърми, печена тиква или тиквеник, за Коледа готвим боб и месим питка. Когато посещават България, родителите на децата от градината ни носят и нови рецепти, които изпробваме тук. Самата аз до сега съм била 5 пъти в България. Впечатляваме българската история, морето, особено Варна. У вас, българите, харесвам това, че имате много традиции, както и че ги спазвате. И искам да пожелая на всички слушатели на Радио България да живеят щастливи в родината си. Да имат толкова добри учители за своите деца, колкото имаме ние тук, в българската детска градина в Братислава, за да възпитаваме здраво и отговорно поколение.
Българска школа, аби та нова генерация вирасла таких мудрих и добрих детей.
Благодарим на Мариана Капраликова от Българската детска градина Христо Ботев в Братислава, както и на целия екип на градината и на самите деца, които отделиха време и за наши екипи, бяха изключително добри домакини. В YouTube канала на Радио България ще намерите и видеоурока, който ни изнесоха те, а ние продължаваме с музика в часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Къде са ми детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви и язък. Къде ли е класната стая? Къде е коравия чин? Абе, вети реза петая, забрави ги вече, амин. А днес своя собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали. А днес моя собствен наследник извършва геройски бели. Се изгубил безследно, що той ме повтаря, нали? След мене защо не върви? Обминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекла почти?
Радио България по програма Христо Ботев.
Във Франция той работи като учител, но му е скучно и започнал да се оглежда къде би могъл да замине като преподавател по история и география. Появява се място в България и така през 2007 година Венсан Дюпюи наскоро завършил педагог, потегля за страна, за която не знае почти нищо, да преподава на деца, за половината от които френският не е майчин, да яде ужасното българско бяло сирене, както го е смятал тогава, и да учи българския език. 18 години преминават като миг, а не като половин живот. Мусю Дюпюи вече е почти българин. Тук има не само работа, има приятели, любими места, хобита. Допада му всичко в страната ни, климатът и релефът в София, подобен на родното му място. Откакто е в България, Венсан е учител по история и география във френския лицей Виктор Юго в София. Но му предстои да се раздели с учениците си и със страната ни, тъй като лични дела го зоват да се прибере във Франция. Слушаме сега Венсан Дюпюи в интервю на Елизабет Радкова от Радио България.
Добър ден, господин Дюпюи.
Добър ден. Много се радвам да бъда с вас.
Кажете ми, как пристигнахте в България и как стигнахте до това решение да заживеете тук?
Когато аз бях учител във Франция, началото аз бях млад учител и наистина не беше много интересно. И кажа на себе си, много бих искал да работя, да живея в чужбина и пиша много за други училищета, например в Европа, в Южна Америка и беше един шанс. Имаше тази работа в София и началото не знае не много нищо за България и сега, след 18 години, още съм тук с вас в България.
Какво ви хареса в началото, когато пристигнахте тук?
Да, например, планината, защото моята регион в Франция имаме също една планина, се казва Puy de Dôme, в моята регион Овернь, и е малко като Витоша. България не е много голяма страна, но има планината, има морето и има също много различни пейзажи и това много ми харесва.
Вие говорите доста добре български, кажете ми, труден ли беше за научаване този език?
Да. Обикновено французите не са много добри с езиците, когато говорят английски един кошмар с френски акцент. Също имам акцент в български. Аз знам моят български акцент не е чудно, знам. Но
изглежда, че работата ви като учител ви харесва.
Да. Като кажа, когато аз бях в Франция, не беше много интересно, но тук в Виктор Юго, френското училище в София, да, тук много ми харесва работата, колегите и учениците също. Да,
има ли разлика между българските и френските ученици?
Програмите няма разлика, но има нещо специално, защото аз съм с ученици, много са от България и това е нещо много интересно. Всеки ден кажа на себе си, тези ученици, те работят на френски с мен, но език не е френски, е български. И всеки ден ми кажа на себе си, е чудно да мога да работя за това, като в Франция, но в ученици от България.
Тоест, децата говорят не народния си език и въпреки това се справят с материята.
Понякога не съм сигурен, ако забрави, че са българи и не французи.
Забравите, че са българи. Ами аз имам изненада за вас.
Изненада! Здравейте, господин Дюпюи. Вероятно ще ни разпознаете по гласовете. Ние сме вашите ученици от френския лицей. Дано и слушателите се усетили колко добър човек сте и професионалист. Колко сте ценен в лицея като емблематична фигура, като преподавател, който е оставил следа у поколенията ученици в горния курс. Благодарим ви за знанията, за приятелството и разбира се за доверието. Пожелаваме ви да продължавате да обичате България, нейните жители, езикът и културата. Благодарим ви за това, което сте.
Алина, фантастична Алина.
Карла.
А, беше Карла?
Карла.
А, беше като Алина. А, ме майка и де...
Майка и дъщеря.
И дъщеря. Да. Е така. А, ме е вярно, Карла е моята ученичка тази година. Да.
Да, а Алина е вашата колежка.
Да, 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 да.
Майка на Карла.
А, вярно, беше Карла?
Да.
Същият глас, вярно.
Да, да, приличат си. Какви са отношенията ви с учениците? Като приятели ли сте или държите дистанция?
Е малко трудно да отговаря на това. Харесвам, се казва, контакт с ученици. Но трябва да има тази дистанция. И наистина, сигурен съм, те също препочитат е така.
Вие сте почти българин, защото вече толкова дълго време живеете тук.
Да, да, да.
Сега се налага да заминете по лични причини и да се приберете във Франция. Какво ще ви липсва от България?
Много неща, разбира се, приятели. Сигурност в България е нещо много важно. Например, когато аз бях с приятели и специално с жените, в България е нещо много, много прециозно. Има много сигурност.
Това, сигурност.
Да, през нощта, например, в София, наистина е нещо... Моите колеги в Френското училище всички казват това е нещо много, много, много чудно тук в България, сигурност. Има също този пейзажите и като съм също учител по география, много харесвам, че в една малка страна има толкова различни пейзажите. Например, има близо до Пловдив и близо до София. Има само един час, само 100 километра, но пейзаж е абсолютно различно. Това е вярно интересно. И това много ми харесва. И също... Училището, но аз знам, че ще се върна често в България. Не, за мен не е края в моята история с България.
Благодаря ви за този разговор и ви пожелавам да се върнете наистина скоро у нас.
Благодаря на вас също. До виждане.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Искам да летя. Виждам се на дявола.
Животът на музиканта е хубав, ако го живее с музиката, която той обича, а не с онази, която пазарът му налага. Това ни споделя барабанистът Иван Димов. Музикалната му кариера е свързвана с две емблематични български групи, създадени през 90-те години на миналия век – Мастило и Мери Бойс Бенд. От две десетилетия обаче Иван Димов работи в менеджмента на голяма американска компания от хранително-вкусовата промишленост чужбина. Това го отвежда и в Швейцария, където пребивава вече 11 години. Домът му е в малко градче, близо до Цюрих, а Иван го е превърнал в притегателно място за български музиканти и артисти. Роден в Бургас, музикантът свири на любимия си инструмент барабаните от 9 годишен. След музикалното училище в Морския град продължава обучението си в Музикалната академия в София при професор Татяна Карпарова. След това заминава за Турция, където в Измир, също като учителката си, от 1997 до 1999 година Иван Димов преподава ударни инструменти. Веднага след завръщането в родината започва активният му период като барабанист в родни поп-групи. С Иван Димов ни среща днес Йоан Колев.
Завърших класическия профил с ударни инструменти при професор Татяна Карпарова в Музикалната академия и потих да работя в Турция като преподавател. И още докато работих в Турция, осъзнах, че всъщност далеч по-гениални от мен музиканти трудно живеят. И живота на музиканта е много хубав, ако успяваш да го живееш по начина, по който искаш и с музиката, която ти искаш, а не която пазара ти налага. И тогава вземах решение, че ще се върна в България и ще започна да уча отново. И започнах да уча отново икономика. Група Мастило, тогава Вики и Десо, си търсиха барабанист.
Да, вие сте създател и... на група Мастило преди Мери Бойс Бенд.
Не съм създател, аз съм от четиримата души, които създадохме групата, нали, защото един от създателите, така вече може да се каже определено. Но основният двигател винаги са си били Десо и Вики. Но аз бях, може би, човека, който те имаха предложения за безплатни записи от Косио Марков, от разни други хора. И аз тогава им казах, вижте, ако ще се прави нещо, трябва да се направи като хората. Трябва да отидем в студиото на Момчил Колев, защото тогава това беше едно от най-добрите студия в София. И така започнахме. Аз имах домашен компютър и презаписвах парчето в двореца съм сама на писалката на домашния си компютър, а пък Вики го разпращаше по радиостанциите и то започна да се върти. И аз всъщност в група Мастило бях човека, който най-вече тласкаше заедно с Виктория групата към поп-музиката, защото другите двама членове на групата, Десо и басиста Николай се казваше тогава, бяха малко по, как да се каже, твърдо насочени. Беше хубав път с Мастило, но в един момент те решиха, че ще трябва да подписват с голяма българска продуцентска компания договор, който аз когато прочетох реших, че аз не мога да подпиша това нещо, защото този договор де-факто означаваше край на моята кариера в икономиката, с която се занимавах вече. Тогава решихме заедно, че може би е по-добре да се разделим с Мастило. И се разделихме, те си взимаха нов барабанист, издадаха третия албум тогава. Те направих завой към по-рок и твърда музика и осъзнаха, че всъщност може би аз съм бил прав. И четвърти им вече беше обратно пак към попа. Когато бях свободен вече, ми се обадиха Мери, ние се познаваме от Бургас. Казаха, абе, що не дойдеш, да се опитаме да прослушаме нещо едно друго. Седнахме, събрахме се, свирихме, харесахме се и решихме, че ще продължаваме. И това беше преди почти 20 години. Дългия път към дома може би беше един от първите клипове. Всичките песни в този албум са записани от мене, на барабаните, разбира се, и в този албум дори включително на мен ми дадаха да направя и аранжимента на една песен. И тя поради тази причина е много различна от всичките останали песни в този албум. Тя се казва До кога? Тя всъщност остана единствената песен, която няма клип от този албум. Може би точно защото аз вътрешно в себе си съм безобразно огромен ценител на джаза и се опитах да направя тази песеничка малко по-фънки, малко по-поп, не знам дали ви е позната. Най-хубавото нещо в групата са безкрайно добрите отношения между хората и е наистина невероятно удоволствие да се свири с тях. Mm-hmm. Аз се преместих в Швейцария преди 11 години, а пък не живея в Цюрих, просто защото искам да си и съм си наел къща в едно малко градче покрай Цюрих, така че да мога в мазето си да имам много хубаво студио, където и до ден днешен да записвам де-факто всички почти парчета, с изключение на едно парче, което е към днешна дата от последните 20 почти години, са записани от мене. Като голяма част от тези песни са записани долу в мазето, барабаните имам предвид. Искам да имам голяма къща в Швейцария, защото българската комуна в Швейцария не е от много хора. И ние се опитваме по всякакъв начин, аз и съпругата ми, правим всичко възможно и сме казали на всички артисти, музиканти и така нататък, и така нататък, че който иска да има представление в Швейцария, храната и подслона са безплатно у нас. Ние заради това имаме сравнително голяма къща с апартамент за гости, но по принцип се опитваме чрез българското училище в Швейцария и чрез хората, които се опитват да поддържат българско училище и моето семейство по всякакъв начин да докарваме българска култура, за да може просто българщината да оцелее. Носиме учебници, участваме на всички възможни български събирания. Аз, както казах, имам студио, съответно нося уредбите, нон-стоп съм озвучител. В Швейцария също има трупа за народни танци, която се казват Луди млади. Mm-hmm. А доколко съм млади, не е ясно, но че съм много луди, е вярно. И те също организират страхотни събирания и доколкото можем, винаги се опитваме да направим някакви събития, които да са свързани с българщината. И де-факто това българско училище се опитва по някакъв начин да учи децата на български език и покрай тях и организира доста събития.
Споменахте, че харесвате много джаз музиката. Не сте ли се замисляли да записвате нещо и в тази посока, макар и за себе си?
За себе си с двама-трима приятели си записваме джаз музика и то доста се радваме, но си е буквално казано само за нас. За съжаление, джаза е много елитарна музика, която дори и в големи пазари като щатите хората трудно се издържат. Така че аз дори да съм си мислил да правя нещо такова, винаги съм се опитвал да направя някакъв компромис, който ако може пък и малко джазче да има вътре в него, но все пак да има и нещо по-близко до хората, които ще го слушат. Защото когато излезеш на сцена и пред тебе има едни хора, е невероятно удоволствие.
Барабанистът Иван Димов, чухме познат от групите Мастило и Мери Бойс Бенд, който днес живее и работи в Швейцария. Интервюто беше на Йоан Колев, а следва и песен с участието на Иван Димов До кога, за която спомена и самият Иван в интервюто. Слушаме Мери Бойс Бенд.
питаш, само крещиш. До кога, до кога ще живеем така? До кога, до кога ще играем игра? До кога, до кога може да падаме? До кога, до кога трябва да бягаме? Трябва да бягаме. Спри за малко да се погледнеш отстрани, колко са жалки твоите истини, дори спираш за малко да се погледнеш отстрани, колко са жалки твоите истини, дори пак бягаш, път няма, кръг се върти. Житей, изричаш, гузно мълчиш. До кога, до кога ще живеем така? Знай, че всяка игра има край.
България по програма Христо Ботев.
И почти в края на предаването ни ще обърна вниманието ви на една важна информация за важно българско събитие в Великобритания. Може би някои от вас са запознати, но български православен храм в Лондон ще бъде осветен на 23 февруари, напълно нов, неделя месопусна е тогава. Храмът е посветен на всебългарския светец Свети Йоан Рилски Чудотворец и ще обгрижва нашите сънародници, които живеят пребиваващи в столицата или пребивават в столицата на Великобритания и околностите, а пък чинопоследованието на освещаването и първата света литургия в новоосветения храм ще възглави негово светейшество българския патриарх Даниил, който по покана на западно и средноевропейския митрополит Антоний ще посети задграничната ни епархия по този знаменателен повод. За събитието са поканени и новият видински митрополит Пахоми, главният секретар на Светия Синод, от мелнишкия епископ Герасим и ректорът на Софийската духовна семинария с неполския епископ Мелети. Специален на гост при освещаването на българския храм ще бъде и архиепископът на Тиатира и Великобритания Никита, който в времето на строежа на храма е предоставил за ползване на българската църковна общност в Лондон един гръцки храм в северната част на британската столица. В навечерието на празничния ден от 18 часа в новия храм, който се намира на територията на българското посолство, ще бъде услужена и на възкресна вечерня. А пък екип на българското национално радио ще присъства на освещаването на новия храм в Лондон и ще ви информира своевременно за онова, което става там. Така завършваме часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава ще очакваме вашите писма на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Можете да чуете предаването отново на уебсайта на Радио България, в платформата за подкасти на радиото Binar.bg. Също в интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 други езика. Сега поздрави най-сърдечни от екипа ни днес: Василена Мирчева, Селма Лински, Куньо Станев и Красимир Мартинов. До чуване!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.